I dag skal vi bokbade I OA-podden. Vi gjorde det for noen uker siden, da vi snakket om den nye boka som Jens Olai Jensen har laget om Katti Anker Møller. I dag skal vi få høre mer om, om Arne Rostad, en bondehøvding, en organisasjonsmann, en politiker av stort format som det skrevet bok om. Og vi skal snakke om Totenklokka, som I sentrum for årets utgave av Mjøsmuseets årbok. Først til deg, Arne Julsrud Berg, Mjøsmuseets direktør. Velkommen til vårt lille bokbad.
Takk for det.
Hvert år så kommer jo Mjøsmuseet ut med en årbok. Hva inneholder den I år?
I år det en temaårbok, det vil si at det ett tema, og det har vi viet til Totenklukka, altså gulvklukker, som ble laget på, først og fremst på Toten, men også på Vardal og Biri, fra 1730-årene og fram faktisk til etter 2. verdenskrig.
Og hvorfor en bok om Totenklukka?
Det en fantastisk spennende historie, altså det en teknologisk innovasjon som skjer på Toten I 1730-årene ved at en bondesønn reiser til London og lærer seg dette fantastiske håndverket. England teknologi, og London teknologihovedstaden, først for klukker og senere for utvikling av dampteknologien, så det der det skjer. Han en fantastisk flink fyr, og kommer tilbake til Toten og lager da golvur, som noe av det teknologisk mest avanserte som blir laget I den vestlige verden I samtida. Og begynner med dette håndverket på Toten, og det får store ringvirkninger I regionen vår.
Hva finner vi I denne boka da?
Her prøver vi eller forfattere som har jobbet lenge med dette stoffet her, som Jan-Erik Grøtberg, Marte Kile Skjønsby og Håken Gille Radom. De forteller da denne historien om Amund Smæby, som bondesønnen hette, og som skjer, og prøver å sette det inn I en sammenheng. På dette metallbearbeidende miljø, I dag vil jeg kalle det et metallbearbeidende kløster, eller kompetansemiljø, som oppstår her, hvorfor det oppstår, og så presenterer klukkemakere hvordan de gjør dette håndverket, og selvsagt et ordentlig bad I de fantastisk vakre, fine klukken som finnes I dag, som Mjøsmuseet har Norges største samling av, men som også finnes rundt på, I mange hem I Gjøvik og Toten-området.
Du sa kløstere. Vi snakker altså om et kompetansemiljø på Raufoss og Toten I dag, som kanskje liksom noe av det fremste vi har på sine områder. Altså en industriproduksjon som jeg veldig stolt av her. Men dette på mange måter litt sånn embryo til industrien I Totenregionen, denne Totenklokka?
Helt klart. Det går en glødende metalltråd fra gjørtlere og klukkemakere til knivmakere, karlmakere og inn I Mustad-fabrikker med fiskekrok og over I Raufoss ammunisjonsfabrikk og gjennom Øveråsen og Gjøvik Støyperi og 1900-tallet og fram til Nammo og NTNU og andre flotte bedrifter vi har og de 7000 industriarbeidsplasser som vi har I Gjøvik-regionen I dag. Det her det starter.
Hva det som gjør at det starter her?
Ja, det veldig interessant, da, for vi har jo ikke metaller.
Nei.
Det ikke noe gruveområde her, og så blir vi norgesledende på metaller. Men her det et kønnoverskudd, og kønnoverskuddet, når vi da på 1700-tallet, blir omsatt på Rørosmarten og Grunnsettmarten spesielt. Det finnes kilder på at bønna herifra selv kønn og videreforedle kønn, altså sprit, på de markedene og handler metaller. Og da det kobber og tinn og sink. For blant annet å lage messing, da, som svært viktig ingrediens og metall I disse flotte urverka. Mm-hmm.
Ja, hva synes du selv den mest spennende med det du finner i boka?
Nei, det å følge mennesker, tenker jeg, altså, for det er huggua til folk. Det er kompetansen som føres fra generasjon til generasjon, og noen av disse her har vært fantastisk flinke. Altså, vi over 250 år siden, og de lager klukker som går som en klukke, og de har time, minutt, sekundviser og dato. Og noen av dem har også spillverk, så når klokka 12 så kommer det en flott melodi. Og hvordan de fører dette videre, hvordan de konkurrerer og utvikler, og inn i blant disse mennesker som vi ser gjennom flere generasjoner, så finner vi jo folk som Mathias Topp da, Jenny fra Mustad, så det teknologiske Jenny, som begynner å reparere klukker og file tennhjul og slik ting, og ender jo opp med å lage fiskekrokmaskiner til Mustad. Vi finner Børe Hermanrud, den flinkeste totenknivmakeren, og Hermanrud Kara, som lager kniv til kongen, liksom noe av det vakreste som er gjort, som også ender opp da i Rødfoss Ammunisjonsfabrikk. Så jeg ser her trådet fra dette hentverksmiljøet og inn i industrien, synes jeg veldig fascinerende.
Er det mange som har totenklukker stående i dag på gårder eller rundt omkring?
Det er det faktisk. Når vi har laget den i boka, så har vi vært rundt og fotografert. Altså i Mjøsmuseets samlinger så har vi de siste årene bevisst samlet inn, så vi har en samling på over 30 gulvklukker, som det er noen fantastiske bilder igjen i boka som viser en vegg med noe av det flotteste som er laget. Men vi synes jo det artig at folk i Gjøvik og Toten tek vare på seg klukken. Det er folk som reparerer dem selv i dag. Hentverket er bevaret. Og at de går, og at de nå får mye mer kunnskap om den klukka de har. Men først og fremst for oss som bor igjen i regionen, som forteller det om røtten til det industrimiljøet vi har i dag.
Ja, hva er tankene bak å gi ut en årbok sånn som dere gjør? Dere har jo spennende temaer hvert år, og hvordan velger dere ut temaene?
Det er viktig for Mjøsmuseet. Vi jobber mye med å ta vare på seg gamle hus og fine husene våre på Eiktun og Steinberg og rundt omkring. Og vi har bygd et fantastisk splitter nytt magasin på 1000 kvadratmeter på Eiktun for å ta vare på gjenstandene. Men det er viktig å formidle dette ut. Vi har en nettside som heter Digitalt Museum, der alle gjenstandene våre er i ferd med å komme inn. Og vi har jo omvisninger og slike ting, men det å utgi en bok og presentere historie, enten det er noen årbøker har jo ingen temaer, og mange forskjellige lokalhistoriske artikler om mange temaer, og andre ganger så har vi et samletema sånn som her, og få fram ny viten om lokalhistoria våre, så en god del av historia fra området vårt er faktisk også nasjonalhistorie og internasjonal historie.
Det er jo utrolig fascinerende, for som jeg sa, så har jeg selv en klokke hjemme, og jeg har en kamerat av meg som liksom har studert den klokka, da, for han er opptatt av gamle klokker, og han snakker mye om moraklokkene i Sverige. Men du fortalte meg nettopp at det er liksom litt sånn sekunda vare, for det var Totenklokka som var den virkelige storklokka, og som de hadde nesten monopol på i den tida.
Ja, moraklukker, det er en dårlig og simple sak, altså. Må bare si det, selv om vi kan bli beskyldt for å være patriot. Altså, Totenklukken, de er på et internasjonalt nivå. Det er London-standard på det som vi lager her, og er helt dominerende i Norge. Altså, det er enkeltklukkemaker som vi finner i Fåberg, Vang, Kristiania. Men det er bare på Toten, det er et stort miljø med mange aktører samtidig, som fører til en sunn konkurranse som også utvikler disse klukken teknologisk. Så dette er på et høyt internasjonalt nivå. Moraklukker, det er billig masseproduksjon i forhold.
Er det noen måter du kan gå og se om det er liksom klokka som du har fått i arv, som står enten i stua eller på et lager, hadde jeg da sagt, i dagens moderne hjem. Ser du at det er en Totenklokke?
Ja, da,
ser du forskjell på hvem som har laget det og sånn?
Å ja da, vi gjør nok det. Men ja. Du kan si, ser du på inn i urverket på en moraklukke, så er det stort sett gjønn.
Ja.
Og ser du inn i en høykvalitets Totenklokke, så er det en messing og tinnlegeringer.
Ja.
Det er det du ser, og du ser det vanger og deler og slik dregde og staslige, selv om de ikke synes. Det en svært stor kvalitetsforskjell.
Og disse klokkene sa du at du kan se på Mjøsmuseet, og hvordan kan jeg få lov til å ta disse her skuene?
For det første så kan du kjøpe boka, der det fantastiske bilder. Vi veldig opptatt av ta bildebruken da, for å kunne appellere til, til ikke bare oss gærninger som veldig interessert. Så vi forteller jo om at disse klukkene levende i dag. Her har vi et bilde som viser en gamer på Eina som sitter og gamer, og i bakgrunnen så ser vi den gamle Totenklukka, at disse klukken lever i et moderne hjem i dag. Så på Mjøsmuseet så har vi nå laget boka, og alle klukkene våre ligger på Digitalt museum, en masse der, og vi har lyst til å lage en utstilling på sikt.
Ja, nettopp. Ja, utrolig spennende, synes jeg, å få vite litt om starten på det som industrieventyret her på vestsiden av Mjøsen, at det faktisk klokkene som står kanskje i stuene til en del folk som har gått i arv, da. Takk for at du var med Arne Ulsrud Berge i dag. Så får vi skjønner jo at dette er julegaveanbefalingen din dette året her.
Det er det absolutt. Jeg tror den vil være interessant både for dem som spesielt interessert og for dem som interessert i lokalhistoria vår.
Flott. Takk skal du ha. Da tida inne for å gå til vår neste gjest her i dag. Trond Feiring, du historiker, forfatter fra Biristrand. Og jeg sitter med et bilde av en sambygning av deg som levde litt før deg, som heter Arne Rostad. Og du har skrevet en bok om han nå nettopp. Og på det bildet som jeg har sett, så er det et svart-hvitt bilde av en høyrest, mørkt hår, skarpskåret ansikt, ganske kjekk kar, med en dress som ser ganske dyr og fin ut, ser ut som en mann som vil noe, som kan få til noe. Hvem var Arne Rostad, hvis du helt kort skal prøve å sette deg i overskrift på han?
Ja, det var jo fortsatt en god beskrivelse av Arne Rostad, og en beskrivelse som et utseende som mange vil ha merke til, en av de mest kjente Dagbladjournalisten som intervjuet han en gang i tida, Arne Hestnes, eller Plutt som han het, så han var på Mustad og intervjuet han og sa at ja, han Arne Rostad ser ut som han, ikke som en bonde, men han kunne vært biskop, egentlig.
Nettopp.
Så han gjorde inntrykk på folk. Nei, han hørte jo til bondearisokratiet, og var egentlig ikke herfra, han var fra Verdal. Mm. I Nord-Trøndelag, og fra en storgård der som heter Rones, og som jeg sa, han hørte til det øverste lag i bondesamfunnet. Jeg kallte det bonde og aristokrat. Men flyttet til Oslo, eller Kristian som det het, som ung mann, 18 år gammel, og kjøpte seg et par galer der, ganske driftig kar, sammen med sin bror. Gunnar, som var litt eldre, og så begynte som aksjemeklere til og med, så det var veldig aktive folk. Og så var han på leiting etter en gard, ny gard, da krigen var slutt, og det fant han her i Vardal. Den største garden i Vardal, Mustad, som han kjøpte i 1918.
Så det rett og slett sånn han kommer til vår region? At han leiter etter en gal.
For leiter en gal, og her var en gal ledelse, som litt tilfeldig, men det var ikke hvilket som helst gal, det var altså den største galen i Vardal. Og den ga han da i 1918 1,2 millioner for. Det var fryktelig mye penger. Antagelig kunne, hvis vi omsetter dette her til dagens verdi, rundt 30 millioner kroner.
Ja, akkurat.
Og det var en såpass stor eiendomshandel at det ble omtalt i så å si alle landets aviser. Og her slo han seg altså ned 24 år gammel i 1918 på Mustadgården.
Du verden, det satte spor etter seg lokalt og nasjonalt. Politiker, organisasjonsmann, ordet bondehøvding er vel kanskje han en av de som det kan brukes om. Hvorfor har du skrevet bok om, om Arne Rostad som feiring?
Bare til at du uttrykker bondehøvding først. Ja. Det kan være en god beskrivelse av, men jeg tror aldri han har likt at det ble brukt av meg selv.
Hvorfor ikke?
Nei, han hadde vel ikke så... Det var litt, kanskje vært pretensiøst å bruke uttrykket bondehøvding, men det ga en del sånn konnotasjoner til ting som... Han var mer moderne, altså den som sto på trappa og bestemte over alt og alle.
Ja, akkurat.
Jeg tror han, han syns noe særlig om det. Nei, men han fikk en veldig stor innflytelse på utviklingen i norsk landbruk i sin tid på mange måter, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Her, her i området så ble han tidlig engasjert både i det lokale bondelaget, i bondepartiet, i styret selv, i mange bedrifter. Han var styreformann i Gjøvik Meieri fra 1924 til 1954. Han, hans viktigste innsats lokalt var nok først og fremst at han fikk hjemmekjøpt aksjene til Holmen Brenneri og utviklet Holmen Brenneri til den moderne bedriften som det er i dag. Den heter ikke Holmen Brenneri i dag, det er Hoff potetindustri. Men at Holmen, at denne bedriften blir en moderne bedrift med mange arbeidsplasser, er først og fremst Arne Rostads fortjeneste.
Og det er jo på mange måter starten på det vi kjenner som landbrukssamvirket, er det det?
Ikke Holmen Brenneri, egentlig. Det er nok først og fremst mjølkesentralene, og der spilte han en veldig, veldig vesentlig rolle ved å ta initiativet til og foreslå tiltak som, som førte fram til mjølkesentralene, som i dag er Tine. Altså mjølkesamvirke.
Som igjen ga inspirasjon til dem som lagde samvirke, altså slakterisamvirke og andre typer av...
Det bondesamvirke som jeg kjenner i dag med Nortura og, og Tine. Og det, baken for det var jo krisa i primærnæringene i slutten av 20-tallet. Og en viktig veldig viktig begivenhet, da, en sånn skjellsettende begivenhet som, som førte til det, var en tale Arne Rostad holdt i storsalen her på Arbeidersamfunnets sal i den 4. mars 1929. Og da var det veldig krise i bondesamfunnet, primært knyttet til veldig, veldig lave priser på mjølk og på tømmer og så videre. Og der foreslår han et forpliktende samarbeid, organisering med et forpliktende samarbeid mellom bøndene om, om å regulere mjølkemarkedet og en måte å organisere dette her på. Og en utjevningsavgift, det som blir utgangspunktet for nettopp da, for mjølkesentralene og det som da... Som jeg sa, ble Tine.
Hvordan vil du beskrive en som organisasjonsmann, og han høres ut som en gjennomfører?
Han var i høyeste grad en gjennomfører. Og det sier de som kjenner han godt, en som kjenner han veldig godt, som ble generalsekretær i bondelaget 1945, og som heter Ola Hogne, som sier at han alle problemene kunne løses, og ikke noe problem var for stort for Arne Rostad. Mm. Så han var helt klart en gjennomfører. Og når det gjelder med mjølkesamvirket, så er det ikke så veldig godt kjent at hans innsats er den som i stor grad fått æren for å etablere dette mjølkesamvirket, er en som heter Jon Sundby, som kom fra Akershus og også gjorde en innsats, men i første rekke er Arne Rostad, hans planer og hans engasjement for å få til dette, for å gjøre noe med alle problemene i landbrukssektoren i rundt 1930, som er den som egentlig bør ha mye æren for at dette har skjedd. Det er min mening. Han gjorde dette også, ikke bare når det gjaldt hjelpemarkedet, men også på potetmarkedet, som var ute. Poteten var jo også et viktig viktig produkt for bønder, både som produkt til spritproduksjon, men også til potetmjølproduksjon. Og det måtte også bare gå bryde sammen på den tiden rundt 1929-30, med veldig, veldig fallende priser. Og han gjennomførte det samme der, med regulering av potetmarkedet, som er gjennomført gjennom en organisering og en reguleringsmyndighet gjennom potetmelkfabrikkens salgskontor, som ble etablert i 1941. Og som er noe av sånne prinsippet som det hadde med Tine.
Han var også politiker og satt på Stortinget fra 45 til 49.
Han satt en periode.
Hvordan var han som politiker?
Han satt bare en periode, og han sa fra seg gjenvalg. Han var nok ikke den utpreglet typiske bondepartipolitiker eller interessepolitiker. Han hadde problemer med å engasjere seg for snevert. Altså, han kalte samfunnsbygger, og i det ligger at han var noe mer enn en interessepolitiker, at han var opptatt av helheten i samfunnet. Det kom han stadig tilbake til, og det gjorde at man måtte ikke bare se på enkelt interesse, men man måtte se på hva som gagnet samfunnet i sin helhet. Og det var jo ikke akkurat en riktig posisjon for en bondepartipolitiker, egentlig, og det gjorde at han ble kontroversiell og fikk problemer med sitt eget parti. Så hans største innsats som stortingspolitiker var vel først og fremst at han prøvde å få hjemkjøpt en del aksjer og etablere en treforedlingsindustri med skogeierne som sentrale parter. Det fikk han ikke til i sin tid på Stortinget, men det er jo det som etter hvert ble Norske Skog da, senere, hvor dette ble realisert på en måte. Først og fremst så var han sinnsatt i Bondelaget, Norges Bondelag.
Ja.
Norges Bondelag hadde litt trøbbel under krigen og like etter krigen, men han ble den første formann, og han gjenreiste bondelaget og moderniserte bondelaget. Og gjorde det til en sterk organisasjon, så bondelaget i dag er også et resultat av Arne Rosas innsats fra 1945. Han fikk også motstand der, fordi det var en strid i bondelaget mellom om man skulle gå inn for forhandlinger med myndighetene eller aksjoner. Han var en forhandlingsmann, en kompromissmann, og hadde gode kontakter i Arbeiderpartiet, god kontakt med Einar Gerhardsen. Og nettopp disse gode kontaktene lå nok til grunn for at bondelaget ble den foretrukne motspiller til Arbeiderpartiet-regjeringen etter krigen, og som gjorde at man fikk etablert dette forhandlingssystemet med en hovedavtale og jordbruksforhandling slik vi har det i dag. Uten Arne Rosa hadde ikke det blitt realisert, tror jeg. Fordi hans gode kontakter, hans forhandlingsvilje med sentrale personer innenfor arbeiderbevegelsen. Og som også gjorde at kontroversiell blant sine egne. Han ble kastet som formann i 1951.
Ja, for du sa at du har kalt boka di Samfunnsbygger i strid. Det er mye strid rundt han.
Og det er litt paradoksalt, fordi han var jo en samarbeidsmann. Jeg kaller han en samarbeidsapostel. Men nettopp dette at han hadde fokus på samarbeid, gjorde at han ble kontroversiell hos en del av de mer pågående bondepartipolitikerne, som Jon Leirfall, blant annet. Og en som hadde også fiender i Bondepartiet, Jon Leirfall var en av dem. En annen var den politiske redaktøren av Nasjonen, Hans Solten, som etter hvert da hatet Arne Rosa. Dagbladet hadde i 1952 var det vel en artikkel om Hans Solten som sa at det nest verste Hans Solten visste var Dagbladet, for han var egentlig misunnelig på Dagbladet. Det verste, stod det i den artikkelen med Hans Solten, det verste han visste var Arne Rosa. Så det sier en del om hans problematiske posisjon i bondebevegelsen. Nettopp fordi hans sterke samarbeid og vilje til samarbeid med arbeidervesen og med småbrukerne og med skog og land. Han var jo den første som allerede 1935 tok til ord for at bondelaget måtte gå inn i tariffavtaler med skog og land. Da ble han av noen kalt kommunist.
Nei, nettopp.
Det gikk jo ikke an.
Det, nei.
Så,
men er han tilstrekkelig kjent i dag? Du tegner jo et bilde av en mann som er veldig sentral i utbyggingen av mjølkesamvirket, av norske skog, altså store bastioner innenfor næringslivet vårt. Og viktig på veldig andre, ja, bondelagets utvikling og avtaleverket. Men kanskje ikke den vi snakker mest om i dag?
Nei, han er veldig lite kjent, og det er nesten litt forbløffende av til å snakke med folk som sitter sentralt i landbrukssamvirket, for eksempel, eller i forsøk topp- og potetindustri, som både er produkter av hans engasjement. Arne Hostad, hvem er det?
Ja. Hva er bakgrunnen til at du skrev boka om, at det ble...
Nei, det var nettopp en folk, da, blant annet en tidligere bondeparti, eller senterpartipolitiker som heter Oddbjørn Norseth, som var statssekretær i Landbruksdepartementet en periode, fylkesmann i Nord-Trøndelag, som følte at denne mannen måtte trekkes frem mer i lyset. Tok initiativet, pushet på det folk, blant annet Arne Hostad, sto i Gjenlevende sønner, måtte skrive sin biografi om ham, og sånn han hadde oppdraget hos meg da.
Nettopp. Hva har vært mest gøy, om du kan bruke det ordet, om å skrive boka?
Det har vært mest gøy å skrive, altså jo mer jeg leste om han, jo mer jeg jobbet med kildene, jo mer større beundring fikk jeg faktisk for mannen. Jeg følte at dette var en mann som virkelig var verdt å skrive om, og som folk burde kjenne litt mer til. Og det er jo et problem for mye overav, at man blir... kanskje litt for blind for de man skriver om. Man blir litt sånn for opptatt av denne personen, og kanskje kan fremstille denne personen i et bedre lys enn man kanskje fortjener. Det kan jeg sikkert lastes for, men jeg tror jeg har Kjellen med meg når jeg sier at dette var en som en småbruker, tidligere småbruker formen skrev i sin nekrolog, en personlighet av det sjeldne.
Ja. Og som levde og virka midt blant oss her i
Gjøvik-regionen.
Ja. Og hvordan var han som gardbruker?
Han var en veldig dyktig gardbruker.
Ja.
Han mistet en svær gard og mye skog, og han tok tidlig fatt i skogen og jeg kan kalle det skogskjøssel med grøfting og skogplanting. Der var han veldig tidlig ute, og på det meste var det over 50 folk som jobbet i skauen på Møsta i mellomkrigstida med å grøfte og plante skog.
Ja.
Det sier en del om visjonene til denne mannen.
Du har skrevet mange bøker, de som ikke kjenner deg så godt. Fortell litt om dine tidligere prosjekter.
Ja, det første var en historie om småbruklaget, sammen med et par andre, hvor jeg skrev om historien til småbruklaget etter 1950. Så ble det et par bygdebøker, Ringstak-historia, begynner den store Ringstak-historieprosjektet. Jeg skrev om 1800-tals historie over Ringstaker, senere om historien til Fåberg Lillehammer, som kom for en del år siden, etter det trebindsprosjektet. Så noe mer enn det har jeg ikke skrevet. Det er litt grann materieller, men det er liksom de tre bøkene der.
Ja. Og nå altså en bok om Arne Hostad. Det er denne helga her, så vi tar opp denne podcasten, så feirer Biri Senterpartiet 100-årsjubileum. Senterpartiet er vel 100 år i...
Gjøvik Senterpartiet.
Gjøvik Senterpartiet. Hva hadde Arne Hostad sagt om dagens Senterparti?
Jeg tror han hadde vært positiv til mye av det som skjer, blant annet samarbeidet med Arbeiderpartiet. Vi hadde jo det berømte kriseforliket mellom Arbeiderpartiet og Bondepartiet i 1935. Det møtte sterk motstand i bondelagskretser. Men Marne Rostad var tilhenger, sterk tilhenger av det. Så jeg tror han synes at den utviklingen som har skjedd med Senterpartiet, altså kanskje hvis vi skal bruke sånn uttrykk, en litt sånn radikal regning av Senterpartiet, det ville han ha likt.
Nettopp.
Det ville holdt i hans smak.
Ja, takk for det, Trond Feiring, historiker og forfatter. Takk for at du kunne være med og fortelle om Arne Rostad. Takk til dere som lyttet på denne utgaven av vårt lille OA-poddens bokbad. Og gå inn på din podcast-app, så kan du laste ned flere av OAs podcaster. Da ønsker vi deg en riktig god helg.